Bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Pensiunea Iulia din Scoarța. Aici, la Târgu Jiu, amintirile istorice sunt vii, strânse cu pricepută grijă și păstrate cu sfințenie. Nicăieri nu am găsit atâta iubire de țară, atâta respect pentru trecutul neamului nostru ca în orașul acesta liniștit, unde toate parcă te îndeamnă la gândiri frumoase și la fapte bune. Împărtășim și noi opiniile lui Alexandru Vlahuță și poate la capătul călătoriei noastre sonore preț de câteva episoade bune o să le împărtășiți și dumneavoastră. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Reședința Gorjului, din secolul al XVII-lea, localitatea Târgu Jiu se dezvoltă ca important centru comercial în secolele 17-19, fiind vestită pentru târgurile de mărfuri organizate toamna. Ne continuăm vizita începută ieri la Muzeul Județean Gorj și pășim în istorie, dar și în poveste, alături de domnul Albinel Firescu, șeful secției Etnografie și Artă.
Avem o altă perioadă a istoriei Gorjului, foarte interesantă de altfel, secolul XIX, cu două evenimente foarte importante și două personaje care au marcat istoria țării. Momentul 1821 și Tudor Vladimirescu, despre care nu pot să intru foarte mult în detalii pentru că las la îndemâna vizitatorilor să descopere. Acolo avem și Casa de la Vladimir, o realizare a Ligii Femeilor Gorjene alături de alte contribuții pe care le-a avut Liga Femeilor Gorjene. Și o altă personalitate a secolului al XIX-lea, la moment, 1848, generalul Gheorghe Magheru. Aici avem reconstituit un colț amplu al locuinței magherilor, rod al generozității ultimului urmaș al familiei Magheru, fiul fizicianului Ion Magheru, domnul Vlad Magheru. Sunt efecte de familie, foarte multe cărți,
Argintărie,
porțelanuri, tot ceea ce se găsea în posesia urmașului familiei.
Și nelipsitul pian din casele aristocratice.
Sigur. Traversăm către momentul 1918, unde avem reconstituit un colț care amintește de luptele de la podul Jiului. De asemenea, perioada școlii ceramice de la Târgu Jiu. Aș vrea să amintesc că muzeul de la Târgu Jiu este înființat la 1894 și atunci, dacă nu mă înșel, este al doilea muzeu în țara românească după Brăila. Fondatorii Muzeului Gorjului sunt puși la loc de cinste, și anume Alexandru Ștefulescu, Iuliu Moisil Rola Piekarski, și menționăm în acest sens și contribuția lui Moisil și a lui Piekarski, mai ales la realizarea școlii ceramice de la Târgu Jiu. Foarte interesant, de asemenea, de menționat că actualul sediu al primăriei din Târgu Jiu este fost cămin al școlii de ucenici din localitate. Pentru momentul 1916-1918 avem personaje emblematice, precum Ecaterina Teodoroiu. De asemenea, noi în obiectivele muzeului avem Casa Ecaterinei Teodoroiu, Casa Memorială a Ecaterinei Teodoroiu, tot o contribuție a Ligii Femeilor Gorjene, și avem exemplificat și lupta de partizani din Primul Război Mondial prin rezistența învățătorului, sublocotenentului învățător Victor Popescu. La războiul de independență, de asemenea, la 1877, Gorjul a fost unul dintre județele care au avut cea mai mare contribuție.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Tipăriturile locale, tipărituri locale ce n-ar fi putut exista fără prima tipografie din Târgu Jiului, tipografia lui Nicu Miloșescu. Perioada instaurării comunismului în România este și ea reprezentată prin reconstituirea unui tribunal al poporului. Începe fișa individuală a elevului cu locuința. Cum e așezată? Câte camere ocupă familia?
Bilet de îmbarcare. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are.
When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever.
Radio România Cultural.
Un eveniment de excepție avea loc în 2013 în centrul municipiului Târgu Jiu. Decoruri care reconstituiau atmosfera din perioada interbelică au fost amplasate în centrul orașului. O sală de clasă, un salon pentru jocuri de noroc, pension de bune maniere, sală de cinematograf și diferite ateliere. De ce e importantă această perioadă în istoria Gorjului? Aflăm imediat!
Pentru perioada de istorie interbelică, Gorjul, ca și alte județe ale Olteniei, cunosc o relativă acalmie și, de asemenea, o relativă înflorire economică, mai ales comerț. Comerț și o mică industrie. Avem imagini cu grădina publică, avem imagini cu fostul palat administrativ, actualul sediu al muzeului, cu biserica din centru, biserica negustorilor, cu o serie întreagă de străzi pe care erau diferite prăvălii, așa se numeau, și obiecte comercializate în aceste prăvălii, de la ceasuri, lămpi, orice alte tipuri de mașini de cusut sau mașini de călcat, etc.
Și nelipsita reclamă din presa vremii, pentru că nu pot să nu o remarc, iată, aflăm că la depozitul Ciolofan, Monaru și Mirică se găsește în permanență bere Traian.
Un butoi de bere Traian. Gol, evident.
Și mica publicitate este nelipsită, da. Iată.
De asemenea, da, iată că mica publicitate mă face să-mi îndrept atenția către tipăriturile locale, tipărituri locale ce n-ar fi putut exista fără prima tipografie din Târgu Jiului, tipografia lui Nicu Miloșescu, furnizor al curții regale, așa cum se poate citi pe un fragment de inscripție. Avem redat aici această stradă Tudor Vladimirescu, aproape de intersecția cu Unirii, unde se găsea tipografia Nicu Miloșescu și a cărui una dintre tiparnițe o regăsim în holul de jos al muzeului. Este interesantă activitatea tipografică în perioada interbelică, mai ales că la Craiova sunt două întreprinderi de arte grafice, Ramuri și Samitka. Samitka până la 1927, când devine scrisul românesc prin achiziționarea de către fratele ministrului Tătărescu, Emanuel Tătărescu. Foarte interesant. Este o perioadă tumultoasă, perioada anilor 1938-1939. Anul 1939, toamna acestui război despre care zvonuri în presa vremii se vehiculau încă din anii precedenți, este o toamnă din punct de vedere meteorologic cam mohorâtă, foarte ploioasă. Vă imaginați aici undeva aproximativ 100.000 de polonezi sosiți. Guvernul, președintele au rămas la Craiova, dar aici a fost una dintre cele mai mari tabere de refugiați polonezi, la marginea Târgu Jiului, în preajma actualului cimitir al eroilor. Și ca număr, tabăra a fost construită pentru aproximativ 10.000 de ocupanți. Nu a fost ocupată în totalitate, dar impactul social și economic asupra zonei este unul foarte mare, chiar dacă stau doar o perioadă relativ scurtă polonezii, pentru că, potrivit recensământului din 1937, populația Târgu Jiului este undeva la 11.000 de locuitori, adică aproape dublul aproape se dublează populația. Sunt clase de elevi polonezi la liceul Tudor, de aici, din preajma muzeului. În tabăr au funcționat o capelă, au funcționat, evident, cantină. La capitolul sporturi avea o cupă de volei. Avem obiecte care dovedesc aceste lucruri și, evident, noi avem aici colțul desemnat a reprezenta tabăra de refugiați polonezi, care să ne ducă în amintire acele vremuri. În perioada regimului Antonescu, această tabără de refugiați polonezi devine, în propriu zis, lagăr. Lagăr unde, printre alții, sunt întemnizați opozanții ai regimului, comuniști sau legionari, printre care Tudor Arghezi, pentru acel pamflet publicat în Informația Zilei în 43, Baroane, dedicat baronului Manfred von Killinger, printre care Gheorghe Gheorghiu, Dej, Maurer, Ceaușescu, celula comunistă venită de la Caraș, aici, sau Mihail Ralea. De asemenea, este ilustrat și acel colț referitor la păstrarea tezaurului în peștera de la Tismana, unde, în afara tezaurului românesc, au fost și o parte a tezaurului polonez, care a traversat România acele vremuri tulburi. După al doilea război mondial, sigur, perioada instaurării comunismului în România este și ea reprezentată prin reconstituirea unui tribunal al poporului. Și apoi, în perioada comunistă, avem perioada industrializării, unde sunt ilustrate cea mai mare parte a întreprinderilor din Gorj, reprezentând industria cimentului, industria petrolieră și fabricile de prelucrare a lemnului, a cărămizilor, etc. Precum și o incintă care reproduce foarte, eu zic, destul de fidel o locuință din perioada anilor 80-90, cam așa.
Istoria extrem de recentă.
Avem bani, dar nu prea avem ce să cumpărăm cu ei. Bineînțeles, ulei, lapte la sticlă.
Avem și o lampă, pentru că nu se știe niciodată, nu, când se ia curentul.
Da, sigur, sigur. Lampa, televizorul alb-negru pe lămpi și cu nelipsita în cuier acea mască de gaze, pentru că se făceau exerciții, știți foarte bine. Poveștile nu sunt într-atât de povești cât sunt și istorie în acest caz. Cred că de multe ori tinerii, dacă au răbdare să asculte poveștile părinților sau bunicilor în acest sens, coroborând cu informația științifică pură, pot avea o imagine de ansamblu asupra perioadei comuniste, o perioadă controversată chiar și în lumea istoricilor.
Bilet de îmbarcare. Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Muzeul Județean Gorj este un muzeu de văzut dacă ajungeți la Târgu Jiu. E un muzeu altfel, unul care recrează atmosfera fiecărei epoci, începând de la cea preistorică și până în zilele noastre. Călătorul se apropie în acest fel de fiecare informație prin poveste, iar ultima sală e cea în care ești scos la tablă.
Ne apropiem de sfârșitul vizitei noastre la Muzeul de Istorie și Arheologie, nu înainte de a traversa o sală mică unde sunt expuse câteva lămpi și o fotografie a doamnei Elena Udriște, fostă directoarea muzeului din Târgu Jiu, care a avut un rol determinant în realizarea muzeului de la Curtișoara. O pasionată colecționară de lămpi, grație căreia avem una dintre cele mai frumoase colecții de lămpi la muzeul de aici.
Ne-ați adus la școală.
Da, la școală încheiem cu o sală de clasă, o sală de clasă cu bănci ca prin anii 60-70.
70 chiar.
Cu fișe individuale ale elevilor, catalog, tăblițe pentru scris, care se de multe ori stârnesc curiozitatea celor mai mici.
Este mai din anii 50, așa.
Așa, pentru că seamănă cel puțin în privința proporțiilor cu tabletele lor, numai că, evident, au cu tot o altă folosință, sau folosința este aceeași, numai că mijloacele sunt cu totul altele și cred că sunt foarte mulți uimiți de progresul tehnologic în această perioadă. Avem o piesă foarte interesantă, o piesă clopot de școală cu un an 1908 și o inscripție, acest clopot s-a dăruit de Dincă Schileru, de dipotatul țăranilor din Gorj Jiu, școalei din comuna Stănești. Atestă faptul că, în general, cei care ajungeau în funcții de răspundere proveneau în mod natural din sânul societății și erau responsabili față de comunitățile din care proveneau. Astfel, familia Schileru este o familie care a clădit biserici sau școli. Una dintre aceste școli, se poate vedea, este școala Maria și Dincă Schileru, acolo la Bâlteni, în zona de unde își are rădăcinile și familia Tătărescu, și acolo se găsește și casa familiei lui Dincă Schileru, o casă despre care cântecul spunea că geaba e casă de sticlă. Se referea probabil la vitralii, mai mult cu siguranță.
Este clopotul care anunța recreația copiilor?
Da. Și cu aceasta vizita noastră la sfârșit.
Nu înainte de a vă spune că am fost cu minți și nu e nevoie să ne puneți pe coș de nuci la colț.
Da, sigur, coșile de nucă și la fel ca în povestea lui Creangă, Sfântul Nicolae, făcătorul de vânătăi, erau metode didactice de care lumea astăzi a uitat.
Da, da, chiar așa. Într-un colț al camerei, un morman de coș de nuci aștepta cu minte o pereche de genunchi a vreunui posnaș. Iar din decor nu lipsea nici Sfântul Nicolae. Și dacă pedepsele erau pe bune, ia auziți cum tot pe bune și de luat exemplu era și fișa individuală a elevului pe atunci.
Și începe fișa individuală a elevului cu locuința. Cum e așezată? Câte camere ocupă familia? Are curte singură sau curte cu alții? Are grădină de flori? La ce distanță de școală? Locuința e luminoasă sau întunecoasă? Uscată sau umedă? Câte persoane dorm cu copilul în cameră? Dar în pat? Ce cubaj are camera? Câte ceasuri doarme copilul? Doarme liniștit, zbuciumat, visează, se scoală imediat după ce se trezește, e vioi după ce se scoală sau tăcut? Micile servicii și le face singur sau așteaptă să fie servit? Și continuă cu sănătatea, examen antropometric, interes, oboseala, intuiția, atenția, memoria, imaginația, inventivitatea, judecata, sugestibilitatea, inteligența, afectivitatea, voința, până se încheie această fișe individuală, unde spune că, printre altele, elevul învață din amor propriu, adică nici din teamă, da? Și avem aici caracterizare și propunere. Spun că este interesant pentru că propunerea spune așa: dacă părinții au posibilități, elevul ar putea să urmeze o școală secundară, dar pentru că fiecare trebuie așezat la locul său, urmează că trebuie să îmbrățișeze profesiunea pentru care are aptitudini. Frânghier. Cred că spune multe despre învățământul nostru de astăzi, unde asta bănuiesc ar fi una dintre afecțiunile învățământului, și anume faptul că fiecare trebuie să-și găsească locul propriu.
Vă spuneam ieri că acest muzeu este punctul de plecare în aventura cunoașterii Gorjului. Am vorbit pe rând despre peșteri, despre case memoriale, cea a Ecaterinei Teodoroiu, cea a lui Tudor Vladimirescu, de arhitectură populară și ne-am reamintit de brâncuși. Așa că, rând pe rând, vom merge peste tot, începând de săptămâna ce vine. Și pe drum ne vor ieși în cale alte și alte povești cu locuri și oameni.
Concurs!
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un premiu lunar constând într-o revistă National Geographic Traveler și un audiobook dacă răspundeți corect la întrebarea săptămânii. Care sunt casele memoriale enumerate pe parcursul vizitei noastre în acest weekend la Muzeul Județean Gorj? Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Gabriela Vasilescu vă așteaptă peste doar câteva minute la o nouă călătorie în afara spațiului românesc. Să fie una plăcută, vă doresc! Noi ne reîntâlnim la capătul săptămânii viitoare. Începem sâmbătă de la ora 13:15. Ne găsiți aici, la Radio România Cultural sau online pe radioromaniacultural.ro. Da, și pe Facebook, la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Pentru o bună coordonare pe străzile Parisului, cel mai bine ar fi să apelați la hărțile orașului. Lucrările au început în 1841 și au continuat 23 de ani, până ce clădirea a fost restaurată în întregime. Napoleon Bonaparte a fost cel care a decis ca în 1804 Catedrala Notre-Dame să fie locul în care să se încoroneze împărat al Franței. I'm letting go.
De Îmbarcare.
Astăzi ne continuăm călătoria noastră pe calea undelor prin Franța, mai precis prin Paris, orașul iubirii, al modei și al artei. După o scurtă trecere în revistă a unora dintre cele mai importante obiective turistice și istorice ale sale, cum timpul nu ne prea permite să zăbovim, mergem direct către Catedrala Notre-Dame, ce domină nu doar râul Sena și Île de la Cité, ci și istoria capitalei Franței. Sunteți gata de drum, putem porni. Biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Așa cum am amintit și în ediția trecută, pentru o bună coordonare pe străzile Parisului, cel mai bine ar fi să apelați la hărțile orașului, ce sunt disponibile gratuit în foarte multe locuri, inclusiv în holurile hotelurilor. Ele vă vor fi de un real folos în găsirea principalelor obiective turistice și istorice ale Parisului, destul de numeroase, ce pot fi văzute în totalitate doar dacă vizita este ceva mai lungă. Dintre acestea, amintim Louvre, unul dintre cele mai cunoscute muzee din lume, Muzeul d'Orsay, unde poate fi admirată o gamă artistică vastă, Biserica Saint-Chapelle, poate cea mai frumoasă biserică a Parisului, celebră pentru vitraliile sale, primul templu de arhitectură gotică din întreaga Franță, Bazilica Sacré-Cœur, inima sfântă ce veghează orașul de la înălțime, ridicată în onoarea militarilor morți în războiul franco-prusac, Panteonul, unde își au locul de odihnă o parte din marile personalități franceze, sau Biserica La Madeleine, proiectată în stilul unui templu grecesc și închinată Mariei Magdalena. În cartierul american, cum îl numesc parizienii, în anul 1989 a fost inaugurat, cu o mare paradă militară, un obiectiv asemănător Arcului de Triumf, Arc de la Défense, ce reprezintă o poartă către lumea nouă. Acesta poate fi zărit din turnul Eiffel, cel mai cunoscut simbol al Parisului, construit în anul 1889. Desigur, nu putem trece mai departe fără să amintim și de Conciergerie, o închisoare terifiantă unde în timpul Revoluției franceze au fost pronunțate multe sentințe de condamnare la moarte, Hotelul de Ville, Palatul de Justiție, Opera Garnier, recunoscută pentru eleganța sa supremă, Centrul Cultural Georges Pompidou, unde poate fi văzut atelierul lui Constantin Brâncuș, minunatele poduri ale Parisului, fiecare cu povestea lui, ce fac trecerea peste Sena, ori Flacăra Libertății, o reproducere a torței Statuii Libertății din New York, realizată în 1987 cu ocazia celebrării rezistenței franceze pe timpul celui de-al doilea război mondial. Și dacă tot am amintit de Sena, ajungi la Paris, nu ratați sub nicio formă o plimbare cu vaporașul pe acest râu. Doar așa pot fi văzute multe dintre cele mai memorabile priveliști ale orașului.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Sunt Suntem la Paris și ne vom opri ceva mai mult timp la Catedrala Notre-Dame, care se traduce prin Catedrala Doamnei Noastre, ce domină nu doar râul Sena și Île de la Cité, ci și istoria capitalei Franței. Ea a rămas peste timp unul dintre cele mai căutate obiective turistice ale orașului. Cât despre doamna din istoria catedralei, ea a fost o fecioară neagră, vechi simbol popular al fertilității, recunoscută pentru multe miracole, înainte de a dispărea în timpul Revoluției. În anul 1831, Catedrala Notre-Dame se afla în ruină de ceva vreme. Hotărât să salveze inima spirituală a Franței, Victor Hugo a propus o campanie de restaurare înainte de a fi prea târziu. Lucrările au început în 1841 și au continuat 23 de ani, până ce clădirea a fost restaurată în întregime, arătând așa cum poate fi văzută astăzi. Clădirea Catedralei Notre-Dame, considerată o capodoperă a stilului gotic, a cărei piatră de fundație a fost pusă în anul 1163, dispune de 3 porți minuțios sculptate. Deasupra lor se află statui ale regilor iudei și ai Israelului, refăcute după ce au fost decapitate în timpul Revoluției din 1789, crezându-se că îi reprezintă pe regii Franței. De remarcat sunt și pilonii zburători care susțin fațada de est, dar mai ales cele 3 rozete mari, ce împodobesc fațadele de la nord, sud și vest. Dintre toate, numai rozeta de la nord păstrează vitralile din secolul XIII. Aceasta o înfățișează pe Fecioara Maria, înconjurată de personaje din Vechiul Testament, în timp ce rozeta de la sud îl arată pe Iisus însoțit de apostoli. Spirala centrală a Catedralei Notre-Dame este mărginită de 2 turnuri pătrate, în care cei ce doresc pot urca. Panorama văzută de sus, în ciuda monștrilor diabolici de piatră care mărginesc traseul, este o recompensă plăcută, după urcușul lung și anevoios al scărilor de piatră în spirală. Turnul de sud adăpostește clopotul Emanuel. Impresia spațială din interiorul Catedralei Notre-Dame, considerată a fi cea mai întunecată din marile catedrale gotice, este copleșitoare. Zidurile ei se înalță pe 3 rânduri de coloane. Stranele corului, dintre care mai bine de jumătate sunt originale, au fost realizate la comanda regelui Ludovic al XIV-lea. În interior mai există câteva cripte și un muzeu ce poate fi vizitat contra cost, unde veți avea ocazia să vedeți o părticică din crucea Mântuitorului Isus, un piron al pătimirilor și Sfânta Coroană de Spini, adusă în Franța în secolul XIII. Și dacă tot am ajuns la capitolul istorie, nu trebuie să uităm faptul că Napoleon Bonaparte a fost cel care a decis ca în 1804 Catedrala Notre-Dame să fie locul în care să se încoroneze împărat al Franței. Mulțimea adunată cu acel prilej a urmărit caleașca poleită cu aur în care se afla împreună cu Josephine, intrând prin partea din spate a clădirii. La capătul naosului catedralei s-a ridicat o scară dublă special concepută pentru tronul regal, invitații speciali fiind așezați pe șiruri întregi de scaune. Din motive diplomatice, la ceremonie a fost de față și Papa Pius al VII-lea, care însă a refuzat să oficieze în coronarea. De fapt, imediat după primirea binecuvântării, Napoleon s-a încoronat pur și simplu singur, iar mulțimea a strigat „Trăiască împăratul!”. We'll be right back. piața din fața catedralei Notre-Dame se găsește punctul zero, de unde se măsoară lungimea drumurilor naționale ale Franței. Mulți dintre turiști au dat însă și o altă semnificație inscripției, o stea încastrată în caldarâm, atribuindu-i puteri magice, fapt pentru care cred că dacă se rotesc în acel loc, într-un picior, li se va îndeplini o dorință ce și-au pus-o în gând.
Bilet de embarcare.
Și cum suntem la Paris și am vorbit despre catedrale și biserici, nu putem trece mai departe fără să o amintim în câteva cuvinte și pe Sfânta Genoveva, considerată protectoarea orașului. Legenda ne spune despre ea că a fost o simplă fată de țăran, iar mai apoi călugăriță care prin rugăciunile ei a reușit să salveze Parisul de la foamete și război. Și cum minunile ar fi continuat și după moartea sa, mormântul Genovevei a devenit un loc de pelerinaj pentru credincioși. În timpul Revoluției franceze, racla i-a fost distrusă, însă cultul său a învins trecerea vremurilor și s-a transmis din generație în generație. Actualmente, numele Sfintei Genoveva este evocat deseori în dezastre naturale, cum ar fi inundații sau secetă. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre și călătoriei prin Paris, capitala Franței, orașul iubirii, al modei și al artei. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame, oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Il est trop jaloux de ses millions d'amants. Il fait grand.